Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Sagaria. Jy sal onthou, die twee sogenaamde klein profete Haggai en Sagaria het albei opgetree in die jaar 520 voor Christus. Hulle moes vir al die ouens aanmoedig om met ywer te bou in die tempel, want hulle moes die tempel herbou, daarvoor het hulle teruggekom uit Babel. Na die edik van koning Kores die Pers in die jaar 538 voor Christus. Maar die ouens was baie traag, hulle wou nie bou nie. En nou kom hierdie twee profete en by name dan, want ons is met hom besig, Sagaria. Nou, ons is by die derde groot afdeling van die boek, want die mens kan die boek, het ek nou al van tevore vir jou gesê, in verskillende gedeeltes indeel, om die waarheid sê, daar is maar net 14 hoofstukke, en die mens kan het indeel in 6 dele. Maar die derde hoofdeel is eintlik die langste van al die afdelingkies in die boek. Dit bestaan uit 8 verskillende gesigte. Nou, ons het nou al gepraat oor die eerste gesig, die ruiters. Toe het ons gepraat oor die horings. Die derde gesig was die man met die maatlyn. En toe, in die vorige program het ons gesels oor die vierde gesig, namelijk die hoë priester Yeshua. Nou kom ons by die vierde hoofstuk, 14 versies, en het bevat die vijfde gesig, wat handel oor die kandelaar. Sagaria gaan namelijk in hierdie nagesig een kandelaar sien wat altyd bly brand. Hoekom? As gevolg van 'n onuitputtelike bron olie. Dis wat die geheim lê. Die gesig wys dat die dinge wat vermag word, nie deur mag en geweld nie, maar deur die gees van die Here kan gebeur. Met ander woorde, luisteraar, het lyk vir my die boodskap is min of meer so, dat God sy gees in 'n ruim mate gee aan sy kinders. Hoekom? Om juist vir ons op daardie manier in staat te stel om groot dinge te kan doen. God se werk word nie deur menslike mag gedoen nie. Ons het die krag van die Heilige Gees daarvoor nodig. En daarom is hierdie vyfde gesig van die kandelaar eintlik 'n baie aangrypende een, net soos elkeen van hulle wil ek amper vir jou sê. Want hier in die vyfde gesig word die tempel verteenwoordig deur 'n goue lampstaander. En langs die kandelaar staan dan 2 olyfbome, wat vir Siribabel, die gouverneur, en vir Yeshua, die hoë priester, uitbeeld. Hulle is namelijk God se 2 gesalfdes in daardie situasie, waar die tempel moes herbou, in elk geval die leiding neem om die tempel te herbou. Veral moet ek sê, Siribabel moet die leiding neem om die gebou te herstel. Hy is daardie loot wat deur die Here gestuur is om die hoë priester Yeshua te help. Maar hy moet hom nie laat ontmoedig deur die probleme wat hy teekom nie. Hy moet nie dat besware teen die bouwerk of buitelandse mense wat hom probeer in sy pad kom om hom te stop nie. Hy moet ook nie teen hulle veg of met mag en krag die werk probeer doen nie. Nee, die gees van die Here sal by hom wees. En die gees van die Here sal maak dat dit wat vir hom soos 'n berg lê, voor hom lê, op die ou end eintlik maar net 'n gelyk pad sal wees waarop hy kan loop. Hy sal dit regkry. Hy moet maar net aangaan met die werk. So dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, dat ons mooi kyk na hierdie vyfde gesig, want hier staan ook, soos in elk een van die ander gesigte, baie belangrike dinge wat ons regtig nie mag miskyk nie. Nou goed, miskien moet ek maar eers 'n paar algemene opmerkingkies maak oor hierdie gesig, en dan gaan ons weer, soos ons gewoonlik doen, meer 'n bietjie na die diepte daarvan kyk. Baie manuskripte, miskien moet ek eers sê, en ook vertalings, soos byvoorbeeld die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel, die 53 vertaling, dat Sagaria op die Engelse vraag geantwoord het, soos dikwels ook in die ander gesigte, nee, het Engel gepraat en dan het Sagaria geantwoord. Is het interessant dat die Engel nie self op die vraag geantwoord het hier nie. Die kandelaar met sy 7 tuite hou verband met die tempeldiens. Die 2 olyfbome, wat ek nou vir jou gesê, is eintlik simbole van 2 persone, namelijk Siribabel en Yeshua. Maar nou moet ons onthou, die 2 olyfbome staan in 'n posisie van diensbaarheid en van ondergeskiktheid. Die kandelaar met sy sewe tuite is dus baie belangrik gewees in die destydse tempeldiens. En hierdie olyfbome voorsien dan die kandelaar van olie, sodat dit altyd skyn, sonder dat iemand die olie hoef aan te vul. En dit is dan 'n simbool van die Here self, wat oral teenwoordig is en wat eintlik die bron is deur sy gees van die krag. Die twee olyfbome, het ek jou gesê, simboliseer vir Yeshua en Zerubabel. As jy so lank vooruit wil kyk, sal jy dit sien by die 12de versie. Ek gee maar eers net 'n oorsig. Nou, hierdie vyfde gesig wys waarskynlik heen na die herinstelling van die tempeldiens, nadat Yeshua as 'n hoë priester bevestig is. Ek sê nou as 'n hoë priester, hy was natuurlik die enigste hoë priester, né? Nou goed, kom ons kyk na die eerste sewe versies. Ek gaan dit eers lees ter wille van die verband en dan gaan ek in groter detail met jou so 'n bietjie daaroor gesels. Die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, het teruggekom en my wakker gemaak. Net soos 'n mens uit sy slaap wakker gemaak word. Hy het my gevra, "Wat sien jy?" Maar hy self het voortgegaan. Ek het gesien daar is 'n kandelaar heeltemal van goud. Bo-op is 'n oliebak met sewe tuite en sewe lampitte in elkeen. By die kandelaar is daar twee olyfbome. Die een regs van die oliebak en die een links. Ek vra toe vir die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, "Wat beteken dit, meneer?" Hy het geantwoord, "Weet jy nie wat dit beteken nie?" Ek het gesê, "Nee, meneer." Toe sê hy vir my, "Hier is die boodskap van die Here aan Zerubabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige." Selfs die grootste berg sal voor Zerubabel 'n gelykte word. As Zerubabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep, "Mooi, mooi." Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is belangrik dat ons al raak sien dat hierdie mense geroep word om 'n taak te verrig, maar hulle kan nie uit eie krag daardie taak om die tempel te herbou en afhandel dit uit eie krag voltooi nie. Die profeet moet dus eers 'n besondere boodskap vir Zerubabel gee. Ons onthou, Zerubabel was die goewerneur van Juda in Sagaria se tyd en hy moes die leiding neem, hy was Zerubabel was, om die tempel te herbou. Die twee profete, Haggai en Sagaria, moes die morele en die geestelike ondersteuning gee. Maar Zerubabel is eintlik die een wat moes toesig hou dat die werk goed gedoen word. Daar's baie mense wat dink dat 'n mens baie dinge met mag en geweld kan regkry. Kyk maar rondom jou in die wêreld, jy sal dit sien elke dag. God sê egter in hierdie gedeelte dat 'n mens beter dinge sal doen deur sy gees. Ons moet onthou die ballinge was swak, maar die Here was aan hulle kant. Jy sien, as 'n mens vir die Here lewe, dan moet jy nooit op jouself probeer vertrou nie, maar op God en op die werksaamheid van sy gees in jou lewe. Struikelblokke word oorwin deur die krag wat die Here gee deur sy gees. En hierdie deel bied dus vir jou en vir my in hierdie tyd waarin ons lewe in hierdie gedeelte uit die boek Sagaria lees. Wanneer dinge meermale met geweld aangepak word, dit bied vir ons 'n belangrike boodskap as die kinders van die Here. Wat jy sien deur die krag wat die Here gee, kan onderskatte mense groot dinge tot stand bring. So is die tempel byvoorbeeld in die jaar 515 voor Christus voltooi. Nie dat alles maklik gegaan het nie, maar hulle het dit gebou in die vaste vertroue dat die Here hulle sal help en dit het hy inderdaad gedoen. Kom ek lees vers 8 tot by vers 10. Hierso uit die vyfde gesig in Sagaria 4. Daarna kom die woord van die Here tot my. Zerubabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê. Sy hande sal dit klaar bou. Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees want hulle sien Zerubabel gaan aan met die bouwerk. Daardie sewe oë op die klip voor Yeshua is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk. Ek kan my net voorstel, liewe luisteraar, hoe baie van daardie Jode was verskriklik teleurgesteld, toe hulle begin besef het, dat hierdie nuwe tempel baie sleg afsteek by die tempel van Salomo. Dieselfde gesindheid kry mens natuurlik in Haggai 2 by vers 3, ons het daaroor gesels, dat die profeet vir hulle gesê het, ek weet julle is baie teleurgesteld, want hierdie tempel kom nie na by die een, wat Salomo gebou het destyds nie. Maar nou moet jy en ek as Christus gelowiges ook onthou. Een gelowige moet weet dat groter en mooier nie noodwendig altyd beter is nie. Hy sien, God het 'n behae in wat reg is, nie noodwendig in wat groot of indrukwekkend is nie. Daarom moet jy en ek ook maar leer uit hierdie boekie Sagaria, dat ons getrou moet wees ook in die klein dingetjies. Maar die Here kan deur klein dingetjies en klein bietjie inset wat jy en ek maak, maar met goeie bedoelinge en 'n getrouheid, daardeur kan die Here groot dinge doen. Die resultate kan ons regtig maar veral op geestelike terrein in die Here se hande laat. Die sewe oë waarvan hier sprake is in vers 8 tot 10, is natuurlik die oë van die Here wat alles raak sien wat in die wêreld gebeur. Met ander woorde, op daardie stuk klip waar hierdie klomp oë gegraveer was, dit was vir hulle simbool daarvan, elke keer as hulle daarna gekyk het om te weet, die Here bekyk die hele wêreld en hy sien wat aangaan. Hy sien ook ons pogings. En ek dink 'n mens kan met goeie reg vir mekaar sê op grond van hierdie gedeelte, ook in ons tyd, liewe luisteraar, sien die Here alles raak en hy stuur alles om sy doel daarmee te bereik. Ook in jou en in my lewe. Al voel dit miskien nie altyd vir ons so nie. Kom ons lees nou vers 11 tot 14. Dan gaan ek daaroor gesels en dan so 'n bietjie oorsigtelik oor die hele vyfde gesig. Vers 11. Toe vra ek vir die engel, wat beteken daai twee olyfbome weerskante van die kandelaar? En verder het ek ook vir hom gevra, wat beteken die twee bondels olyftakkies langs die twee goue pype waaruit die goudkleurige olie stroom? Hy het vir my gesê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee meneer. Toe sê hy, dit is die twee gesalfdes wat in diens staan van hom, aan wie die hele aarde behoort. Nou ja, ek het net nou vir jou gesê, luisteraar, die twee gesalfdes slaan heel waarskynlik op Yeshua en Zerubabel, want hulle was in 'n besondere manier afgesonder vir hierdie taak om die tempel te herbou. En soos wat hulle staan, staan ons ook altyd in diens van die Here, aan wie alles op hierdie aarde behoort. Nou, oorsigtelik wil ek tog so 'n bietjie nog mee wil gesels en dan ook, as ons nog tyd het, so 'n bietjie mee jou praat oor die kerk. Want die kerk word soms ook ons voorgestel as 'n kandelaar. Maar kom ons kyk eers na die spesifieke konteks van Sagaria se vierde hoofstuk. Die hoofstuk kan eintlik in drie gedeeltes verdeel word. Die eerste vyf verse, soos ek nou gedoen het, is 'n uiteensetting van die visioen wat deur Sagaria gesien is. Die uitleg kom eers so 'n bietjie later, vers 10 tot by vers 14, wat die derde deel uitmaak. Maar hierdie twee dele wil ek saam bespreek, want jy sien, die tweede deel is en verder handel eintlik oor Zerubabel, onder wie se aanvoering die tempel gebou is. Nou moet ons onthou, net soos in die eerste drie gesigte, tree die tolkengel nou weer op, want onthou nou in die vorige gesig het hy nie opgetree nie. Ek dink 'n mens kan aanvaar dat die verhouding wat in die uitleg van die visioen tussen die twee gesalfdes en die Here bestaan het, dieselfde is as die verhouding tussen die twee olyfbome en die kandelaar in die beskrywing van die visioen self. Dit is met ander woorde 'n verhouding van ondergeskiktheid en van diensbaarheid. En ek dink daarin steek ook vir jou vir my 'n belangriker les, want ons wil so graag partykeer die leiding neem, baie dikwels belangrik wees. Mag ek jou voorbeeld noem in 1 Konings 22 by vers 19. Kry mens dieselfde Hebreëse uitdrukking as wat ons hier in vers 14 kry om die posisie van die ondergeskiktes teenoor die Here uit te druk. Die teks daar in 1 Konings 22 vertel van die hemelse leermag wat weerskante van die Here staan. En dit is dan ook die posisie van die twee olyfbome hier by die kandelaar. Dis duidelik dat die vraag oor die betekenis van die twee olyfbome weerskante van die kandelaar, vers 11, en van die twee bondels olyftakkies langs die twee goue pype, die vraag vers 12, nie net gerig is op wie deur die twee olyfbome gesimboliseer word nie, maar is ook gerig op die betekenis van hulle posisie ten opsigte van die kandelaar, naamlik die een regs en die ander links van die kandelaar. Die tolkengel se antwoord bevestig hierdie gedagte. Met ander woorde, die posisie van die olyfbome simboliseer dienslewering. Dit is die twee gesalfdes wat in diens staan van hom aan wie die hele aarde behoort, verklaar vers 14 dit dan nou ook. Nou so 'n verhouding beteken natuurlik ook dat hulle onder beskutting van die Here staan. Die kandelaar met die sewe tuite in vers 2 is 'n voorwerp wat verband hou met die tempeldiens. En dit herinner hier ook aan die herinstelling van die tempeldiens na die aanstelling van Yeshua as die eerste hoë priester na die terugkeer uit die ballingskap volgens die vorige visioen. Die herbou van die tempel, die heraanstelling van die hoë priester, die herinstelling van die tempeldiens en veral die koms van die Here se dienaar Loot lui egter vir die profeet Sagaria die begin in van 'n nuwe tydperk, 'n heilstyd wat hy op grond van wat die Here aan hom bekend maak, verwag het. Gevolglik simboliseer die kandelaar met die sewe tuite die wêreldheerskappy van die Here. Die twee gesalfdes wat deur die twee olyfbome voorgestel word in vers 14, staan dus in diens van die Here en van sy koninkryk op aarde. Terwyl die Here se sewe oë daar in vers 10 deur die hele wêreld kyk, dit simboliseer die Here se alomteenwoordigheid net soos Psalm 139. Wie wat luisteraar, dit herinner 'n mens mos sommer dadelik aan Openbaring 5 vers 6, waar ons lees van die lam van God, wie se sewe oë simbolies is van die sewe geeste van God wat oor die hele wêreld uitgestuur is. Dan verstaan 'n mens eintlik die tussenstuk daar by vers 6 tot by vers 10. Hierso in Hoofstuk 4, so bietjie beter. Dit beklemtoon dan Siri-Babel se rol in die tempelbou. Siri-Babel sou die bouwerk nie net begin nie, maar ons lees hy gaan dit ook voltooi. Met ander woorde, hy en die hoë priester Yeshua is die twee gesalfdes wat volgens die 14de versie in diens van die Here staan. Die boodskap wat die Here nou aan Siri-Babel gee, is 'n waarskuwing dat hy die tempel nie deur middel van menslike magsmiddels moet probeer voltooi nie. Daar lê dus 'n bemoedigende belofte opgesluit in die boodskap, naamlik dat hy sal slaag, word vir hom gesê. Maar dan vers 6 deur die Gees van God. Dit wil sê, die Here gaan hom sterk maak om die werk te kan voltooi. Hy kan dit nie uit eie krag doen nie. Ook sal alle struikelblokke en moeilikhede, soos dit genoem word, die grootste berg waarmee sy die Babel te doen kan kry, in die Here se krag oorwin word. Ons het dus in vers 9 nogmaals die versekering wat sy die Babel kry dat die tempel klaar gebou gaan word onder sy leiding. Daarom is vers 10 vir my so mooi wat sê die dag van die klein dingetjies moet dus nie gering geag word nie. Met ander woorde, die taak was so groot en so onmoontlik gelyk vir daai mense toe hulle begin het met die bou van die tempel. Dit gaan nou voltooi word. Die herstel van die tempel sal afgehandel word juis onder Siri-Babel wat dit begin het se leiding. Nou ek het vir jou gesê ek wil graag so 'n bietjie as daar tyd is en ek sien ek het nog 'n paar minute met jou gesels oor die kerk as 'n kandelaar. Want ek dink jy sien baie kere ook daardie beeld ergens op 'n loodglad venster of op 'n foto. Jy sien, liewe luisteraar, die kerk van die Here Jesus neem altyd 'n sentrale plek in die Bybel in. Meesal word die kerk onder verskillende beelde vir ons geteken. Dit lyk of daar geen enkele saak is waarvoor daar in die skrif meer beelde gebruik word as juis vir die kerk nie. Interessant, die skrywer oor hierdie saak beweer dat daar vir die kerk alleen meer as 80 verskillende beelde in die Bybel is. Nou, ek het nog nooit probeer tel nie. Ek lees dit maar in 'n boek. Dit is wel vir my duidelik dat die Bybelskrywers, wanneer hulle oor die kerk skrywe, besef dat hulle met so 'n groot en 'n magtige verskynsel, 'n skepping van die Here self, te maak het, dat dit eintlik onmoontlik is om die hele kerkbegrip met 'n enkele beeld te verduidelik. Daarom maak die Bybel gebruik van verskillende beelde. So word die kerk onder andere vir ons aangedui as die liggaam van Christus, of as die bruid van die Here Jesus, of as die tempel van God. Daar is dan baie ander beelde. Nou ook in hierdie vierde hoofstuk in die boek Sagaria, gaan dit om so 'n beeld. Sagaria het namelijk 'n gesig, 'n vyfde visioen gehad. Die profeet word in 'n toestand van tamheid en ingesonkenheid opgewek, om noukeurig rekenskap te gee van wat hy nou sal sien. Dit was echter geen vreemde of boaardse, of amper vir jou sê, 'n hemelse gestalte, wat voor sy geestes oog verskyn het nie. Nee, dit is 'n eenvoudige, 'n amper alledaagse voorwerp, 'n kandelaar. Dit was natuurlik destyds vir elke Israeliet 'n baie doodgewone voorwerp. Het daar dan nie een in die woestyn ook gestaan in die tabernakel nie? Wat meer is, in die tempel van Salomo was daar nie minder nie as 10 kandelare, wat die hele nag deurnag gebrand het. Nou hierdie gesig of visioen van die kandelaar wil vir ons iets van die kerk leer, wat belangrik is. Hoewel het waarskynlik in hierdie teksgedeelte om die herstel van die tempeldiens gaan, met ander woorde die tempel wat afgebreek is en verwoes en vervalle was, is dit eveneens duidelik dat ons hier 'n verwysing het na die kerk van Here Jesus Christus. En daarom is dit nodig om aandag te skenk aan hierdie beeld van die kandelaar. Ook in ons dag, waar die kerklike lewe 'n tamheid, ek wil amper vir jou sê, 'n ingesonkenheid begin openbaar, is dit nodig om die lig van die Here se woord, soos die van 'n kandelaar te laat val, juis op die kerk. En daarom wil ek graag met jou praat so 'n bietjie oor hierdie beeld van die kandelaar, en ek wil vir jou 3 dingetjies onderstreep, en ek gaan dit nie in groot detail doen nie. Die eerste aspek is, jy moet oplet. Hierdie kandelaar is sigbaar. Het jy opgelet? Hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien 'n kandelaar. Met ander woorde, hy wil 'n treffende waarheid oor die kerk van ons onderstreep. Die kerk moet soos hierdie kandelaar sentraal in die wêreld staan. Met ander woorde, die kerk moet waargeneem word, gesien word. Die kerk mag nie net weggesteek wees nie. Ons moet sigbaar wees, want die kerk is nie 'n gebou nie, luisteraar. Is jy sigbaar as deel van die kerk? Ons praat van onsself as ons hierdie gedeelte oor die kandelaar wat sigbaar is hier in die Bybel sien. Die tweede aspek wat ek graag net kortliks vir jou wil onderstreep is dit. Hierdie kandelaar is baie, baie kostbaar. Die kerk is nie net sigbaar, moenie net sigbaar wees nie, kerk nie. Die kerk is baie sigbaar. Onthou wat ons hier gelees het, hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien 'n kandelaar heeltemal van goud. Met ander woorde, suiwer goud. En hierdie aanduiding van die kerk wil vir ons sê dat ons hier te doen het, met goud, wat nie met ander metale gemeng is nie. Met ander woorde, hierdie kandelaar is absoluut kosbaar in die Here se oog. En so is die kerk inderdaad. Jy en ek is kosbaar vir die Here. Net sigbaar wees jy, ons is kosbaar ook. Kosbaar, want ons het ons oorsprong by die Here. Ons is kosbaar, want as deel van die kerk is ons eiendom van die Here Jesus. En hy is die hoof van die kerk. Maar jy sien, die probleem is dat die kerk in sy heilige kosbare gestalte baie kere deur sy lidmate besoedel word. Deur onsself. Wat wil ek vir jou sê? Net dit. Die kosbaarheid van die kerk val saam met die reinheid en die heiligheid van sy lede. En daarom die laaste gedagte. Die kandelaar is sigbaar en kosbaar, maar is ook diensbaar. So sê die Babel en Yeshua. Mag ek afsluit met 'n vraag? Is jy sigbaar? Is jy kosbaar? Maar is jy ook diensbaar? In diens van die Here? in hierdie wêreld. Tot volgende keer. Totsiens.